mañana en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10. Estaban 8 dos 9 acusados, ademais dos abogados defensores e os letrados que representan os particulares afectados. Pero faltaba un deles, un dos acusados. Por iso, a Audiencia Provincial de Lugo tomou a decisión de aprazar o xuízo a 9 persoas pola súa suposta implicación nunha trama para estafar a particulares na venda de coches de importación de alta gama. Francisco José Pérez e Luis Rodríguez representan a 2 dos afectados.
Existía a estafa en unha venta, unha suposta venta de vehículos que logo nunca se chegaba a materializar. Recollían as transferencias e logo non entregaban os vehículos.
Se firmaba un precio total e pedían unha cantidad parcial por adelantado del precio a la firma de los contratos, ¿no? Y entonces pues los vehículos no existían. Simplemente pues provocaban el engaño con fotografías de los vehículos, con datos técnicos, y entonces, bueno, los compradores adelantaban el dinero. Luego los vehículos, una vez que adelantaban el dinero, pues ya no recibían contestación, se cortaban todo tipo de comunicación y los vehículos pues nunca aparecían.
A trama operaba dende Sarria. Hai 37 persoas afectadas por toda España. O montante da estafa supera os 400.000 euros. A Fiscalía pide penas pros acusados que suman 69 anos de cadea e multas que superan os 100.000 euros. Imputalles delitos como formar parte dun grupo criminal, estafa continuada e blanqueo de capitais. Para os dous cabecillas do grupo pide 12 e 13 anos de cadea. Para outros implicados, unha pena de 9 anos. É o caso do cliente de Alba López, que rexeitou chegar a un acordo coa Fiscalía.
Simplemente creou uns modelos de contrato cos cales a estas persoas que están tamén acusadas, pois simplemente encargábanse de levar a cabo os contratos de compraventa, pero ele nin interveu nas compraventas, nin recibiu diñeiro, e máis, foi un dos perxudicados que perdeu 26.000 euros en todo isto, porque el puxo 26.000 euros como, digamos, como préstamo para axudar esta xente, cando despois, bueno, pues as cousas non foron así, tende que se lle reconocheu que esa cantidad lle debían, pois nunca chegou a recibir.
Para 3 dos acusados, a Fiscalía pide 2 anos de cadea. Foron procesados por blanqueo de capitais. José Manuel López representa a un deses acusados.
No meu caso, a miña defendida non ten participación ninguna na venta dos vehículos, ni, únicamente por blanqueo. Facilitou unha conta bancaria, bueno, por unha situación económica grave que tiña naquele momento ela, con fillos, sin ningún tipo de ingresos. Entonces, o único que facía a través desa conta bancaria de la que era titular, ingresaba esos cartos, transfería os cartos e recibía unha pequeniña comisión.
O dito, o xuízo quedou aprazado por segunda vez pola incomparecencia dun dos acusados, previsiblemente ata o mes de xuño. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Xornada de transición en canto tempo. O ceo estará parcialmente nuboso, pero non se esperan precipitacións nesta xornada. Nevou, eso sí, nas últimas horas na montaña de Lugo, pero tampouco demasiado. Benigno Gómez é o alcalde de Cervantes.
Ai, neve moi pouca, unha pouquinha de oita mañá arriba, pero moi alta. 1.500 por aí, muy poco. Sí, no hubo algo, sí, pero muy poquito. A tarde ya prácticamente, hoy ya poco habrá. Alguna sí, pero muy poco, no alto de todo, sí.
E hoxe xube de novo a cota e as temperaturas. A mínima quedouse esta mañá en 4 graus en Monforte de Lemos e a fresco, pero as máximas serán agradables pola tarde. 14 en Lugo, Viveiro e Ribadeo. Ata 16 graus subirá o termómetro en Monforte de Lemos, na zona sur da nosa provincia. 54 minutos sobre as 12 do mediodía.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A guerra en Irán provocou un incremento brusco do prezo do combustible, 20 céntimos por litro en apenas unhos días, e iso levou a moita xente ás estacións de servizo. Había colas o fin de semana. O caso é que o propietario de algunha gasolineira tivo que pechar e mandou a xente de vacacións. Acabouse o combustible e non puido comprar máis. Indalecio contouno en COPE Lugo.
Agora mesmo teño pechado. Eu, a outra semana, acabou o meu combustible e non dou comprar. Tenho problemas ata para comprar. Marcou por precio, como se puso, para o outro. Si, a torrentería non, pero a semana, sí. Unha semana, bueno, 15 días, os trabalhadores de vacacións, e aí vamos a ver que pasa neste líquido. Eu tenho que pechar, porque para mí non é asumible, macho. Isto é imposible.
Non é o caso de outras estacións de servizo que son abandeiradas das grandes petroleiras. No seu caso, o suministro parece está garantido. Escoitamos a Óscar.
A semana pasada, sobre todo martes, miércoles, xoves, tuvimos moitísimo chollo, moitísimo máis movimiento, porque así antes xa se vía venir vir un pouco que había. Sí. Este día estamos máis tranquilos, evidentemente, porque eu creo que houve xente que non vai volver a botar gasolina todo o ano porque viña hasta con garrafas. A ver, é unha situación complicada, evidentemente. Nos en un principio non somos unha gasolina de Repsol. Nos en un principio non tuvemos ningún máis mínimo problema de suministro. Vale, pedimos camión a refinería tanto pro xoves como pa onte, non houve ningún problema e en principio Repsol garantizou o suministro 100%.
Os que se queixan son os usuarios, algúns votaron o domingo gasóleo a 1,60 e onte na mesma gasolineira estaba a preto de 1,80. Agentes da Garda Civil detiveron a dous veciños de Lleida de 59 e 39 anos de idade. Tamén imputaron como investigado a un menor. Son sospeitosos do roubo de máis de 5 toneladas de cable de cobre, 5.500 kilos, un material valorado en 20.000 euros. Foron interceptados na Fonsagrada cando regresaban a Cataluña. Levaban o cable roubado en dúas furgonetas. E tamén che contamos que agentes da Garda Civil e da Policía Nacional impartiron charlas o pasado ano en 156 centros educativos da nosa provincia. Participaron máis de 26.500 persoas entre mestres e alumnos. Son charlas que forman parte do plan director para mellorar a convivencia e a seguridade nos centros educativos. Olimpia López é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Nas charlas abordanse cuestións que preocupan moito a comunidade educativa, como o ciberacoso, o uso seguro das tecnoloxías, as adiccións ou a violencia de xénero, sempre cun enfoque preventivo e educativo. Ademais, os datos deste curso son tamén moi positivos. No primeiro trimestre do curso 2025-2026 participaron xa máis de 9.000 persoas.
E o BNG vén de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas para conseguir que a Xunta de Galicia faga o Gran Parque Central de Lugo un pulmón verde en pleno casco histórico, no lugar que agora ocupa a actual estación de autobuses da cidade. Tamén propón facer un apeadoiro para que determinadas liñas interurbanas de buses paren no centro antes de chegar á futura estación intermodal. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
E agora queremos dar un impulso máis recollendo sinaturas vía online. Por lo tanto, pódense recoller sinaturas a través das redes sociais do BNG de Lugo, onde se pode entrar directamente nas ligazóns, para todas aquelas persoas que queiran apostar por esta iniciativa, que unha vez que marcha a estación de buses do seu lugar actual, se poida construir aí un gran parque central.
Centos de persoas están chamadas a votar mañá no campus de Lugo. Rematou a campaña para a elección da nova reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Dicimos reitora porque será unha muller, sí ou sí. A primeira muller reitora nos 5 siglos de historia da institución académica. Será Rosa Cruxeiras, que foi a que sacou máis votos na primeira volta, ou a súa rival, Maite Flores. 28.000 persoas están chamadas a exercer o seu dereito a voto na comunidade universitaria.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E antes de rematar, tamén che contamos que a denominación de orixe Ribeira Sacra foi escollida como a terceira mellor de España nos prestixiosos premios Berema 2025. Unha banda de gaitas de Burela, a Asociación Cultural e Musical Dambara, estará presente este sábado no Pasarrúas con motivo da celebración do San Patricio na Gran Vía de Madrid, un evento ao que asisten unhas 250.000 persoas, un lugar magnífico para promocionarse. Patrocina ese desplazamento a Deputación de Lugo. De feito, a banda de gaitas levará unha bandeira da institución provincial no seu desfile pola Rúa de Madrid. Este martes foi presentado o cupón da 11 dedicado á olería tradicional de Gundibós, en Sober. Forma parte do proxecto Arte a Man, impulsado pola 11 precisamente para visibilizar a artesanía nas diferentes comunidades autónomas. O sorteo terá lugar o 18 de marzo e poñeranse a venda 5 millóns de exemplares, 5 millóns de cupóns. Por lo tanto, esa será precisamente toda a promoción da olería tradicional de Gundibós. 5 millóns de cupóns repartidos por toda España para o sorteo do 18 de marzo. Escoitas agora, mediodía, na COPE, nas emisoras da COPE na provincia de Lugo, con Pilar García de la Granja. Muy boa tarde para todos.